parolas nome de Svisa Radio Internazia gesignoroi Claude kaj André Gacon. Dum la tuta jaro, unu el la plej facile atingeblaj suproj de la montaro Ĵuraso estas la monto Tête de Ran, kiu situas inter Neuchâtel kaj La Chaux-de-Fonds, tute proksime de la pasejo La Vue des Alpes, vido alla Alpoi. El tiu passeio strateto conducas gis monta hotelo quiu staras ie la orienta flanco de la supro Tête de Ran en tre bela loco, mese de vasta herbeio quie disse crescas altai abioi.
El la hotelo du padoi conducas alla supro de la monto Tête de Ran quiu versaine ricevis tiun nomon de capo pro sia formo. Dum la ceterai suproi de la montoceno moderas en sia ondado, Tête de Ran vigle levigas quasau gi volus pli bone vidi la circauan peisagion. La promenantoi generale al supras per zigzaganta padetto suffice cruta, quiu en deco da minutoi conducas alla supro. Admirinte la malcovrigintan panoramon, ili generale revenas lau comforta pado quiu circauiras la sudan flancon de la monto. De tempo al tempo, sen arbai locoi redonas la eblezon admiri la malaperantan panoramon alla Alpoi calla lago de Neuchâtel.
Tiu ci panoramo, videbla el la monto Tête de Ran, estas tre harmonia. Occidente cae oriente etendigas la sequo de la sama montoceno, quies suproi mole ondadas, covritai ciu de vastai pasteioi, ciu de abiai arbaroi. Sude cae norde la rigardoi plongas en profundain valoin, tiuin de Val de Rue cae de La Sagne. Ambau posedas sian canton, dum la monto Tête de Ran ne.
La valo Val de Rue formas largian ovalon quie abundas la villagioi. Oni tui rimarcas che la plimulto de tiui urbetoi sin dedicas al io alia ol la nura agroculturo, char la camp cultivado ne povus vivigi tiom da homoi. Ilia vivrimedo estas la horloge fabricado cae la et mecanico.
Tiui horlogistoi shatas promeni sur la altajoi cae en la arbaroi, cui limigas ilian vastan valon, cae tion ili esprimas en suffice originala marsh canto. Tiu ci canto, gioi plena, racontas che sur la altajoi de la valo Val de Rue trovigas loco famiginta, cie tage cae ec nocte gaie echas la charmai refrenoi de la alcurintoi. Antauen tra montoi cae valoi, gaie cae vigle ni marsu sen lazigi. Ni bone ritmu nian pasadon vale cae arbare. Ni plen voce cantu la melodioin gaiain de la malnova tempo.
Sur les hauteurs du Val de Rue, Zimlaïdi, Zimlaïda, se trouve un site très couru, Zimlaïdi, Laïda. Les échos d'alentour retentissent gaiement la nuit parfois comme le jour de ses refrains charmants. Ohé, ohé, ohé. En avant par monts et vos marchons gais et dispos, ne faiblissons pas, marquons bien le pas. Et dans la plaine et les bois chantons à pleine voix les airs joyeux d'autrefois.
La alia valo, quiu situas norde de la monto Tête de Ran, ricevis la nomon La Sagne, quiu en la loca lingvo signifis torfeio. Giuste pri la vivo en tiu malmilda valo racontas la canto de La Sagne en linguaggio iom cruda, cae per musico mal pli elaborita ol tiu de la canto pri la valo Val de Rue. La canto pri la valo Lassagne comencigas prescribante la printempon. Tiam la torfeioi ne blancas plu. Oni vidas primoloin sur la campoi, cae quelcfoie talpeioin, cae la camparo odoras ie sterco. Estas la printempo.
Par-dessus les tourbières, y a plus de blanc. On voit des primes vertes de sur les champs. On trouve des taupinières de temps en temps. Les champs sont pleins de pargues, c'est le printemps.
Pri la somero, la canto tion ci diras. Sur la torfeioi, quiom da homoi. Oni falchas la primoloin sur la campoi. Oni trovas burduioin de tempo al tempo. Oni mangias lardon cae secain pomoin. Estas la bela vetero.
Par-dessus les tourbières, quel tas de gens. On fauche les primes vertes de sur les champs. On trouve des bourdonnières de temps en temps. On mange du lard des schnatz, c'est le bon temps.
Autuno en la montaro Juraso estas agrabla sezono. Oni povas promeni cie sur la campoi kiu estis du foje falcitai au sur la pasteioi kie ancora mangiadas la bovinaroi. La promenantoi faras fairoin, cae ciam restas nur bragioi, ili cuirigas colbasoin, au plei diversain viandajoin au legomoin, ciun ili empacas per aluminia papero, cae antaue per brassicfolioi cae multe da jurnal papero strece ligita. Tiel racontas la autunon la canto de la valo Lassagne. Sur la torfeioi, quiom da infanoi, oni vartas la bovinoin, la bovidoin sur la campoi, oni faras fairegoin de tempo al tempo, la colbasoin, la terpomoin, oni cuiras en ili.
Par-dessus les tourbières, quel tas d'enfants, on garde les vaches, les genisses, de sur les champs. On fait des grosses torailles de temps en temps. Les choux, les pommes de terre, on les fout dedans.
Quiam la canto estis verkita, la vintro estis tre malagrabla sezono. Oni nur povis attendi la printempon, rigardante la neggio forpuscilon preterveturi, sin scirmante malantau duoblai fenestroi, en confortai domoi, quie oni ne sentis la venton.
Par-dessus les tourbières, comme tout est blanc, y a plus de primes vertes de sur les champs. Derrière les fenêtres doubles, on ne sent pas le vent. On voit passer le triangle, c'est le
Nun tempe, por la sportemai jurassanoi, la vintro estas shatata sezono. Iom cie promenskiadas lau agrablai vegoi la amatoroi de la norda skiado, cae sur la flancoi de la monto Tête de Rang rencontigas la adeptoi de la alpa skiado.
Cion ne diris la canto pri la sezonoi, estas che post la malapero de la neggio, la tuta regiono covrigas ie ionquiloi, tiui flavai narcisoi, ciui noni are florigas en la publicai parcoi. Tutai pasteioi cae valoi, ciam la herbo apenau comencis cresci, covrigas de tiui belai grandai ionquiloi, cae alcuras la homoi por ilin admiri cae pluci.
Poste crescos aliai neordinarai floroi, inter ciui ni menciu la divers spezain gentianoin. Somere, exemple, impone staras la grandai flavai gentianoi, cae oni diras che ilia altezzo indicas la dicetson della baldau falonta neg tavolo.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude kai André Gacon racontis pri la sezonoi en Jurasso. Gis reaudo.